Brangus Marijos radio klausytojai, malonu su jumis sveikintis vėl iš Vilniaus Marijos radio studijos. Kaip darosi akivaizdu, į vienos laidos rėmą mums nepavyko sutilpti. Daug klausimų iškėlė, nežinau, kiek jų iškilo jums. Labai atsiprašau, jeigu per daug kalbėjome apie dalykus, kurie man labai rūpėjo, bet iš tiesų visada man įdomu yra kalbėti šitoje laidoje su pašnekovais. Bet šitas kartas buvo ypatingas ir dėl keleto dalykų. Ir tęsime mūsų pokalbį, kuriame jau nemažai aptarėm visko. Pakalbėjome ir apie tuos klaidžius kelius, kuriais Dievas brolį Dismą vedė Jonitų link. Jūs paminėjot, kad 16 metų esate su Švento Jono bendruomenė ir 16 metų yra jūsų atsivertimui. Teisingai aš supratau, ar ne? Tai jūs esat vėlyvo pašaukimo pavyzdys. Ir apskritai galima sakyti, turėjęs nežinau ar laimę ir iššūkį nugyventi tokius, na kaip du žmogaus kelius. Rimtas kasnis gyvenimo nugyventas pasaulyje su trilerio filmo scenarijum galėtų prilygti va tą istoriją, kurią jūs čia papasakojot. Ir po to toks kantrus laukimas, kol atitiks ar ne tas galimybės ir sąlygas, kol jūs prisijungsite prie tos bendruomenės, su kuria norite būti. Krypštelėjom ir vieno, ir kito dalyko. Dabar dar norėtųsi, broli Dismą, jūs trupučiuką pakviest, staptelti ties keletų dalykų, į kuriuos galbūt kartu su jumis pasigilintumėm. Ir, nu, žinot, gal iš karto nuo tokios provokatyvios minties. Štai pradėjom kalbėti apie tas mistinės patirtis, kurios, na, nebūtinai yra kai kas nors labai pasirodo, bet kartais tai yra netgi turbūt anapus tų žodžių, kad nėra taip lengva iškomunikuoti, verbalizuoti, bet man atrodo, kad jums turėtų pavykti. Tai pratęskim šitą temą. Ar jūsų gyvenime mistikai yra vietos? Ką jūs apie tai galvojat?
Mano gyvenime mistika užėmė labai didelę vietą. Tik tai galva yra danguje, kojas kulkas ant žemės. Galiu taip apibūdinti.
O jeigu žmogui, kuris nelabai nutuokia, apie ką mes čia dabar kalbam, sakydami žodį mistika, mes galėtumėm kažkaip vat, su jūsų pagalba pabandyti apibrėžti, kas tai yra?
Tai buvo vienas toks išgyvenimas, kai aš meldžiausi savo celėje priešais Pivašiūnų nuliūdusiųjų paguodos paveikslą. Tuomet vyko renginys vienolinė ir aš buvau pavargęs, palydėjau žmonės, juos iki namų nuvežiau ir sugrįžęs atsisėdau ant lovos ir priešais mane kaip tik buvo paveikslas. Ir aš sakau, jau buvo vakarą, sakau, Marija atleis, sakau, aš dar nesukalbėjau vienos dalies. Ir tuomet atsivėrė burna. Pradėjau melstis kalbomis, apsipyliau ašaromis ir tai buvo šitas ženklas. Tai vienas iš tokių išgyvenimų.
Na, malda kalbomis dažniausiai, taip jeigu taip labai stereotipiškai dėliojant tokia charizminiam judėjimui, ar ne, priskiriama iš maldos formų, bet jūs neturėjot su to niekada anksčiau reikalų?
Niekada. Apie charizmo domoną aš buvau skaitęs Švento Pauliaus laiškuose, bet man per eilę metų, būnant jau bendruomenėje, teko susitikti su atskirai žmonėmis, kurie bažnyčioje dalyvauja charizmatinėme judėjime. Tai buvo ir tėvas Raniero Kantalamesa, kuris buvo atvykęs. Ir
pamoks.
Taip, ir mes turėjome susitikimą, maldos vakarą su juo. Ir kiti žmonės, kurie tarnauja tokį maldos būdų, tarnauja bažnyčioje. Taip, kad šitas man nėra svetima. Kadangi aš jaučiu, kad tos dovanos ir tas pašokimas man dar pačiam išlieka paslaptingas, dar jisai nėra pilnai atsibėręs.
Jūs kalbate apie charizminės dovanas ar apie apskritai?
Aš kalbu apie tai, kad mane charizmatinis judėjimas, kuris šiuo metu suaktyvėja Lietuvoje, man jisai yra įdomus. Be didelio triukšmo, kai yra meldžiamasi iš tikrųjų, nesusikaupus tyloje, Dievas daro, Jėzus gydo, žmonės daro stebuklus.
O man visada atrodė, kad charizminis judėjimas, tai buvo jo banga pakilime, buvo 94-ais, 97-ais metais, kad tai buvo pikas, na, iki 2000-ųjų. Jūs sakot, kad dabar yra
taip
šitas, o kuo remdamasis jūs taip sakot? Jūs matyt matot kažkokius tais požymius
Aš pradžioje vienolinę susitikau su viena grupė, kurie tuo metu buvo užtarimo grupė, jie buvo atvykę iš Kauno ir mes vykome į Baltarusiją, ten vyko išgydymo pamaldos. Ir ten būtent šitoje vietoje aš prašiau, kad už mane melsusi ir mes meldėmės už kitus žmonės. Ir aš žinau iš savo patirties, kad nors kunigai ir ne visi nori šito užsiimti, yra ir baimės jausmas, nes tai įpareigoja.
Mhm. Na, tai neskamba kaip ekstazės arba kažkokie tokie antgamtiški patyrimai, su kuo dažnusyk, man atrodo, žmonės tą mistiką ir supainioja.
Taip.
Kitaip tariant, ta mistika gali būti labai čia žemiška ir čia nebūtinai ta žmogus turi vilkėti vienokią ar kitokią abitą, kad tą mistiką galėtų išgyventi. Ar vis dėlto tai pirmiausia yra vienuolinio kelio privilegija?
Aš manau, kad Dievas kalba kiekvienam tikinčiajam.
Mhm.
Tai yra Dievo veikimas gyvenime. Reikia būti labai atidžiam, norint suprasti, ką Viešpats nori būtent šiuo metu. Šitoje vietoje, ką jisai nori pasakyti.
Mhm.
Išgyventi šitą artumą su šventaja dvasia, kuri duoda šviesos galimybę suprasti. Ir tie įvykiai, kurie įvyksta, kurie seka paskui.
Mhm.
Ir aš matau dabar tame kelyje, man tai buvo labai didelė nuostaba, kai aš, būdamas 2 metus Šiaurės Kaukaze misijoje, su motinos Teresės ir mis lankėme šeimas, kurios atvyksta iš Sirijos, atvyksta iš Armenijos, kadangi ten yra sunkios gyvenimo sąlygos ir žmonės iš naujo pradeda kurti savo gyvenimą. Ir matosi, yra daug alkoholio priklausomybėje, kadangi bedarbystė ir žmonės, neturėdami pasirinkimo, jie nori malšinti savo tą nerimą.
Mhm.
Ir tai buvo labai toks išgyvenimas, sakyčiau, kai tu matai tą skurdą, kurio neįmanoma įsivaizduoti.
Mhm.
Kadangi būtent lankydami vieną šeimą, mes sužinojame, kad kaimynas, kelintas mėnuo jau neišeina iš savo namo, jam reikalinga pagalba. Ir aš iš karto su sesute nuvykome prie to namo ir pašaukėme vardu, jo vardas Nikolajus. Ir tas vyras, jam tuo metu buvo 42 metai, jisai vos galėjo, remdamasi ramentais, ateiti iki durų, mus įleisti.
Aha.
Ir po to, kai mes pradėjome kalbėti, pradėjome jį lankyti, suteikėme reikalingą pagalbą, pas medikus nuvežėme. Jisai atrado, kad jisai yra krikščionis, katalikas. Buvo tas džiaugsmas, kai paskutinį laiku jau buvo pradėję gal metai, kad jisai pats ateidavo be 2 lazdų, pasirengdamas lazdelę, ateidavo į bažnyčią, ateidavo melstis ir su tokiu uolumu. Jisai liudijo savo tikėjimą, atsisakė nuo alkoholio.
Aha.
Jisai suprato, kad Dievas jį myli.
Mhm.
Reikia melstis už jį, kad jam užtiktų jėgų išlaikyti šitą gyvenimo kryptį, kurią jisai atrado.
Mhm.
Tokiu būdu. Ir tai buvo didžiausias džiaugsmas, kai tu matai, kai žmogus, kuris buvo pradęs viską, atranda Dievo meilę ir atranda prasmę savo gyvenimo. Tai yra Dievo veikimas. Ačiū Viešpačiui.
Na,
tik tiek.
Apskritai, labai įdomu yra su jumis pakalbėti ir apie patį dvasingumą kaip tokį, nes
bandykime.
Tas yra dalykas, iš vienos pusės kartais sako, gali būti, o kas čia įdomaus, o man atrodo, čia yra patys įdomiausi dalykai, kaip pareikalauja žmogaus ir tikėjimo, ir kantrybės, ir čia turbūt ir nemažai būna tos abejonės. Na, bet, na, pripažinkit, kad ir koks žmogus bebūtų optimistiškas ir tvirto tikėjimo, abejonė niekam nėra išvengiama.
Be abejo. Mano atžvilgiu, man nereikia jokių kitų ženklų. Aš žinau, kad Jėzus yra su mumis, yra su manimu. Man šito užtenka. Ir šitą naujieną, šitą žinią aš noriu visiems žmonėms pateikti. gyvąjį prisikėlusį Jėzų, kuris yra labai atidus mūsų kiekvieno rūpesčiams, lūkesčiams. Tik jis laukia, kada mes jį kreipsimės pagalbos. Jisai ateina nedelsdamas.
Mhm. Iš jūsų visuomet, kai girdėsi, va, taip kaip aš girdžiu, ką jūs kalbat, toks man susidaro įspūdis, kad sunku buvo iki vienuolinio laiko. O dabar yra tarsi, na, žodis gal tik to atgaiva. Jūs iš tikrųjų dabar išgyvenat tokį, na, atokvėpio momentą, tokį ilgą atokvėpį, po tokio matyti sunkaus ir tamsaus periodo, kurį nupasakojot, kuris buvo prieš 16 metų.
Aš bijau, kad gyvenimo ta ega, kuri yra kasdienybėje, kad aš nepasidaryčiau tuo, kuris atleidžia laikas nuo laiko diržą. Uh-huh. Nes vienuolinėme gyvenime galite pastebėti, kad vienuolė nešioja diržą, kuriuojame yra daug skilučių. Uh-huh. Pradžioje jis yra labai uolus, bet vėliau tas uolumas truputį blėsta ir tuomet diržas yra atsiekiamas, truputį
atlaisvinamas.
Uh-huh. Ir tokį būtų, kaip sakoma,
pilvas didėja.
Aš laikausi tokio požiūrė, kad mano apimtis nedidėtų.
O na, jūs čia pats pradėjote šitą temą, tas fizinis svoris, tai ne? Vienuoliui yra svarbus dalykas, tai kažką pasako apie jo tą vidinę valią.
Manau, taip. Žmonės matydami broliai...
Gerai įmitusi, galvoja, kad jis per daug valgo, ar ne?
Tai akivaizdu. Nereikia galvoti. Bet kai šventas raštas sako, kad darbininkas vertas savo valgio, šventas raštas nemeluoja.
O Tomas Akvinietis buvo baisiai pavalgęs.
Aš jo nepažinojau.
Nepažįstu tų draugų, ar ne?
Ne. Pas mus broliai sportiški.
O kaip jums pavyksta tą sportišką formą išlaikyti? Jūs tiesiog turit kažkokią labai liesą mitybą, labai sveiką, ar sportuojat, ar tai tiesiog yra bendras gyvenimo būdas? Išduokite tą vienuolinės dietos paslaptį, mums prašau.
Ir mityba, ir pats gyvenimo būdas, aktyvus bendravimas su žmonėmis, su jaunimu, stovyklos, padeda išlaikyti šitą formą.
Čia dar vienas paradoksas, nes paprastai žmonės įsivaizduoja, kad vienuolis, na, tai yra pirmiausia žmogus, kuris daug arba klupo, ar sėdė, bet ar kažkokio stabilioje būsenoje meldžiasi, kad tai yra, na, sėslus žmogus ir uždaro gyvenimo žmogus. Bet jūs aš tai sakot, kad aktyvumas, veikla, išorė, išėjimas, čia matyt vėlgi kažkokio balanso klausimas yra.
Taip, reikalingas balansas. Ir tai padeda būtent paklusnumo įžadai. Mhm. Nes tu pasitari su savo vyresniuoju ir jisai mato, ar tu pajėgus vykdyti atitinkamą veiklą. Mhm.
Na, kitaip tariant, morko aukštyn ten galvomis sodinti niekas
neliepia. Niekas neliepia. Per tuos 16 metų, kuriuos teko išgyventi bendruomenį, aš sutikau tik geranonišką pagalbą, patarimus. Mhm. Džiaugiuosi, kad pas mane buvo visi draugai ir jie išlieka. Aš dėkingas ir savo draugams, kurie padėjo ir vieno ar kito atveju. Prieš aš neturiu.
Tai vis dėlto vienuolystė keičia žmogaus, ne tik charakterį, bet ir turbūt patį asmenį.
Be abejo, be abejo.
Bet ar čia kažkas panašaus, at, pavyzdžiui, kad šeimo žmonės suprastų, kaip taip pat kaip vyras yra laisvas ir kai jis po to turi šeimą, turi įsipareigojimą, ar vienuolystė yra dar kažkoks kitas momentas?
Aš manau, kad tai yra ypatingas pašaukimas, ypatingas ryšys su mūsų kūrėju ir gali išgyventi jo betarpišką meilę ir šitą meilė įpareigoja tave atitinkamai elgtis ir tu savo elgesį labai, labai kontroliuoji. Mhm. Bet tu esi laisvas.
O čia skamba kaip prieštara. Labai kontroliuoti savo elgesį ir jaustis laisvų, taip atrodo kaip juodai baltos avis.
Mes kontroliuojame savo judesius, savo kalbą, bendravimo manieros keičiasi viskas. tampi.
Kitaip sakant, išlaisvintum savo sielą, tu turi truputėlį paveržti savo kūną.
Be abejo, apie ką aš minėjau, kad diržas yra ne tam, kad tu jį atleistum, bet kad tu jį laikytum suspaudęs.
Labai gerai suprantu, apie ką kalbu.
Galbūt. Nu, sako, Dievas mėgsta riebę atnašą. Bet čia vienuolių pasiteisinimas.
Tai aš suprantu, kad aš nežinau apie jonitus labai daug, bet tiek, kiek man yra tekę skaityti, žinoti, tai yra gana griežto kirpimo, pavadinkime, vienuolynas. Ir čia aš nemanau, kad jūsų kažkokie tie... Na, jūs turėjote labai kitokių savybių savyje atrasti. O gal jūs esat kaip žmogus, kuriam nėra sunku būti nuolankiu, bet nuolankumogi ten reikėjo?
Man nėra problemų. Nėra sunkumų.
Aha. Na, gerai, aš dar norėčiau, jeigu jūs sutiktumėte truputėlį prie jūsų šeimos linktelti tiek, kiek galit, kiek norit. Aš suprantu, kad tai yra asmenys, kurie su dabartiniu jūsų keliu tiesiogiai neturi sąsajų ir jūs gal nenorit jų per daug čia įtraukti, bet vaikai. Na, vis dėlto, jūs ir pats rodot nuotraukas, kur per vilktuvę šalia jūsų stovi ir sūnus ir dukra. O jeigu aš galėčiau paklausti, jūsų vaikų santykis su Dievu, koks jis? Žinot, jūs apie tai kalbatės?
Mes mažai kalbamės, bet iš jų elgesio aš jaučiu, kad jie gerbia mano pasirinkimą, nors galbūt ir nesupranta pilnai.
Mhm.
Jie gerbia.
Bet kitaip tariant, jūs jaučiat, kad vaikui, kurio tėtis yra vienuolis, yra tam tikras iššūkis, ar ne?
Taip, be abejo. Mes apie tai kalbėjome su broliais. Bendruomenėje ir aš stengiausi, kol jisai buvo nepilnametis, stengiausi jo nevaržyti ir jisai atvykdavo ir jisai laisvai elgėsi. Jisai pažįsta visus brolius, kurie tuo metu buvo Lietuvoje.
O dukra?
Dukra tokia yra slėpininga, bet buvo didžiausia man dovana praėjusiais metais, kai dukra buvo pagimdžiusi mergaitę ir klausė manęs, kokį vardą aš norėčiau. Sakiau, kad siūlyčiau Mariją, bet jie tarpusavį pasitarė, kadangi vyras yra kitos valstybės pilietis, sutarė, kad jos vardas bus Maja. Tai reiškia taip pat Marija.
Ir kurią kalbą Maja yra Marija?
Portugalų kalba.
O, nežinau.
Vyras Brazilijos pilietis. Tai buvo didžiausia dovana, kai rugsėjo 19 dieną atvyko anūkės krikštynos mūsų vienuolino bažnyčioje. Mhm. Brolis pakrikštijo. Nors galima daug nekalbėti, bet patys įvykiai parodo, kad ir pavyzdys, ir malda savo atlieka. Tai yra šita paslaptis, kurią aš patikėjau viešpačiai. Aš labai dėkingas už tai.
Apskritai, labai įdomu yra su jumis pakalbėti ir apie patį jūsų vienuolijos dvasingumą kaip tokį, nes man per tuos keletą metų čia darbuojantis Marijos radijoje yra tekę ne vieną ir kunigą, ir vienuolę kalbinti, ir kitų profesijų žmonės, bet su jonitais kalbėti man nėra tekę. Nors aš kažkada atsimenu, esu buvęs ir Žano Reno Mary, man atrodo...
Reno Mary.
Taip, Reno Mary rekolekcijose ir trupučiuką klausęs, tai... Mokymą jūsų įsivaizduoju, bet iš esmės, jeigu teisingai suprantu, kad tai yra bendruomenė, kuri gilinasi Švento Jono apaštalo evangelisto dvasingumą.
Taip, taip, jisai yra mūsų dvasios tėvas.
Ką tai reiškia?
Šventas Jonas buvo ištikimasis Kristaus mokinys, vienas iš pirmųjų, ir jisai prie kryžiaus gavo Mariją kaip motiną.
Mhm.
Ir mes gyvenome Švento Jono dvasia. Tokiu būdu Mariją mes priimam į savo gyvenimą kaip motiną, mūsų dvasinę motiną.
Mhm.
Tas svarbus aspektas mūsų gyvenime – likti ištikimam Jėzui iki kryžiaus, priimti Mariją kaip motiną savo gyvenimą.
Mhm. Tiem, kas gal nežino, vertėtų paminėti, kad Švento Jono brolyje susikūrė 75 metais, tai yra gana jaunas vienuolynas, 40 metų. Ir tėvas Marie Dominique Philippe, Dominikonas, įkūrė šią vienuoliją. O jūsų akimis, jonitai, na, yra vienuolijos, kurios labai atliepia laiko poreikius, laiko dvasę, ar yra atsakymas į tam tikrus iššūkius. Nežinau, jeigu pavyzdžiais kalbėt, pavyzdžiui, 16 amžiuje buvo jezuitai, ar ne, kurie buvo tokie labai aiškus atsakymas į to meto problemas. Dabar, žiūrėkit, yra, arba gal čia yra net ne dabar, gal čia 20 amžiaus pabaigos toksai ryškus ženklas atsiradęs irgi tam tikrą, matyt, laiko poreikį buvo Opus Dei, ar ne, kurie vėl atėjo su tam tikru dvasingumu, tam tikru požiūriu įtraukdami pasauliečius, vėl yra atsakymas. O jonitai jūsų galva, jie yra labiau atsiliepimas į kažkokią problemą, ar tai yra iššūkis pasaulyje?
Nenoriu būti pranašu kažkokiu tai, bet aš manau, šventajame rašte yra aiškiai pasakyta, kai Jėzus sutinka Petrą, jie eina kartu pajūriu ir Petras atsigrįžė ir pamato Joną sekantį juos.
Aha.
Jis paklausė, čia reikia pacistuoti šventąjį raštą. Petras tarė Jėzui, viešpatė, o kas šitam bus? Jis atsakė, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kasgi tau, tu sek paskui mane. Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsęs, bet Jėzus juk nesakė, jis nemirsęs, tik jei noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kasgi tau. Čia yra paslaptis šita.
O kaip jūs aiškinate šitą eilutę?
Šventas Jonas atbėgo pirmus prie kapo, bet jis palaukė Petro, kol jisai ateis, atbėgs. Ir pirma savęs įleido Petrą. Ir kai šventas Jonas įėjo į kapą, jis pamatė suviniotas drobulės, pamatė ir įtikėjo. Jam užteko šito ženklo.
Mhm.
Nereikia jokių kitų ženklų. Aš žinau, kad Jėzus yra su mumis. Šito užtenka.
O jūs kunigystės šventimus?
Ne.
Ne, jūs brolis esate.
Aš esu brolis.
Na gerai, tada gal dar vieną puslapį norėčiau pakviesti atversti. Misijos. Sakot, kad jums šiuo metu svarbiausias dalykas yra misijos. Ir iš tų nuotraukų, kurius čia pažiūrėt ant stalo, jų visokių čia matau. Ir su tokiom šauniom, nežinau, čia gruziniškos, kokios čia kepurės.
Iš Šiaurės Kaukazo.
Na, matosi, kad kaukazietiškos. Po to matau ir su motinos Teresės seserim.
Taip.
Apskritai. Yra žmonių, kurie galvoja, kad vienuoliams tai labai nuskyla, nes jie gali daug keliauti, neturi įsipareigojimų. Toks, na, romantiškas gyvenimas, misijos, tai va, kaip ir jūs pasakojate, dabar galima sutikti įspūdį, va, čia, žiūrėk, nori, eina 4 mėnesius į Florencijos pėsčiomis, po to, žiūrėk, Kaukazė. Na, ne kiekvienas milijonierius gali sau leisti tiek keliauti, kiek kartais vienuoliai. Bet turbūt čia toks labai būtų paviršutiniškas požiūris. Ir kai mes atsakom žodį misiją, tai jisai vargu bau ar turi ką nors bendro su turizmu, su rekreacija ar dar kažkuo. Gal pabandykit mum paaiškinti, kas jūsų galva į tą žodį misiją sutelpa?
Mano atveju misija tai yra skelbti gerą naujieną tiems žmonėms, kuriems labiausiai šito reikia, kurie kenčia išbandymus ir tikėjimo išbandymus ir
socialinius
išbandymus, kad jie suprastų, kad viešpats nėra abejingas jų kančioms.
Tai aš suprantu, kad jūs su tuo vardu Dismas priėmėte ir tam tikrą to vardo nešamą krūvę, ar ne? Ir
be abejo.
Nuo pirmų žodžių, ką jūs pasakėte, kai mes čia tik susitikome, tai išgirdau žodį kalėjimas, priklausomybės, ar ne, narkologinis, dar Liurdo hospisas. Ar ta misija jums išryškėjo per laiką, ar jūs iškart supratote gavęs šitą vardą, kad čia yra jūsų kelias?
Ne, mano pašaukimas išlieka man pačiam paslaptis, nes aš neskaitau nieko save ypatingesnio už kitus žmonės. Aš esu toks pat žmogus kaip ir dauguma Lietuvos piliečių, bet šitas Dievo gailestingumas, kuris buvo išlietas būtent mano atžvilgiu, tai mane nepalieka abejingu. Ir aš noriu, kad šitie žmonės, kurie vienokio ar kitokio būdu, jie turi ar įvairias priklausomybės, ar papuolę į kalinimo įstaigas, kad jie galėtų susitikti su gyvų tikėjimo liudytojų, tuo žmogumis, kuris gyvena tikėjimu ir kuris pats patyrė Dievo gailestingumą.
Bet broli Dismai, pasakykit man vieną dalyką, kuris man tikrai labai įdomus.
Prašau.
Aš žinau, kad žmonių yra įvairių, kurie į misiją žodį sudeda askezę, kančią, pasiaukojimą, na, dalykus, kurie nėra malonus. Yra evangelistų tokių žmonių, kuriem, na, į tą žodį misiją pirmiausiai sutelpa dalykai, kurie yra labai malonus, tokie saldus netgi, sakyčiau, taip kaip, pavyzdžiui, būna žmonėm, kurie galbūt yra artistai ar dainininkai, vat kaip jie stovi scenoje ir jiems pavyksta, gaunasi scenoje ir žmonės ploja. Na, yra kažkoks toksai, nu gal katarsiu tai nepavadinsi, bet yra tam tikras palaimos momentas. Turbūt irgi vienas iš tų atlygių ir užmokesčių kabutėse evangelistui yra, na, kai tu jauti, kad sėkla krito į gerą dirbą. Ar jums pažįstamas šitas jausmas?
Taip, man šitas jausmas pažįstamas. Aš 2 metus buvau Šiaurės Kaukaze. Padėjom žmonėms, katalikams, teikėme sakramentus, laidojame, krikštėjome, tuokėme, dirbome kartu su motinos Teresės seserimis. Kadangi ten yra sunkios gyvenimo sąlygos ir žmonės, matosi, yra seno mąstymo, yra alkoholio priklausomybė, kadangi bedarbystė. Ir ten būtent šitoje vietoje mes meldėmės už kitus žmonės ir nuo to laiko pas mane atsirado būtent šitas troškimas padėti žmonėms, kurie turi įvairių priklausomybę, nes tai yra piktoje įtaka. Šitie žmonės yra piktoje įtakoje. Jiems reikia padėti, už juos reikia melsis.
Jūs sakot, kad priklausomybės yra tam tikras piktojo apsėdimo apsireiškimas, bet jeigu taip pasižiūrėti realistiškai į dabartinę visuomenę, tai kad vienokių ar kitokių priklausomybių turi beveik kiekvienas pasaulietis, pasaulyje gyvenantis žmogus. Kas ten valgyti per daug mėgsta, kas rūko, kas geria, kas ten dar ką nors daro?
Jūs įvardyjat visas priklausomybės.
Ne. Viena žinau jų daugiau. Yes.
Jėzus pasakė, kad šio pasaulio kunigaikštis yra šitoje žemėje, bet Jėzui jis neturi valdžios.
Bet, galios. Ką aš noriu klausti, prasme, turbūt tūlas žmogus dabar klausantis jūsų galvoja, o tai ką man dabar daryti? Nu, tarkim, na gerai, rūkimas pripažįstama, ne? Tai yra priklausomybė.
Taip.
Ir, nu, ir visos kitos priklausomybės, kurių čia gal neverta dabar visos tos litanijos vardinti. Tai kiti sako, kad reikia susidraugauti su savo priklausomybėmis ir mokėti jas, na, kaip sakant, kad jos neužaštrėtų. Jūs, aš suprantu, turit kitokią nuomonę.
Žmogus turi būti laisvas nuo visų priklausomybių. Ir aš turiu vieną priklausomybę, tai yra mylėti Dievą ir artimą kaip pat save. Aš be Dievo dabar negaliu gyventi. Dievo meilės.
Mhm.
Tai yra priklausomybė. Mano asmeniška. Aš džiaugiuosi.
Žinot, čia taip labai įdomiai pasakėt. Aš žinau tokią teoriją, na, kažkur esu girdėjęs, nežinau, ar skaitęs, ar kažkas man sakė, kad, kad sako, realiai priklausomybė išgydyti praktiškai yra neįmanoma, na, kalbant apie mokslinius, ar ne, gydymo
taip.
Būdus. Sako, kad jos tiesiog migruoja iš vienos į kitą. Sako, jeigu tu užspausi, pavyzdžiui, rūkimą, jis tau prasimuš per valgymą. Ir taip toliau. Ir kad jos, na, kaip sako, kaip tu celofaniniam maišelyje, tarsi tu orą bandytum pakišti po vandeniu, tai sako, vieno vieto tu suspausi, tau kitoje vietoje iššoks. Jūs tikit, kad galima apskritai tą priklausomybę panaikinti, pašalinti, maldos būdu. Labai įdomu.
Taip, tai savotiška askezė, nes visus tos priklausomybės tai yra mūsų ir jeigu mes norime kažko tai atsisakyti, tai turime atsisakyti dalį savęs, o tas, kas yra mūsų, mes norime laikyti arčiau savęs ir savo elgesį ir savo poelgis mes norime pateisinti ir mes ieškome pateisinimo visomis priemonėmis.
Mhm.
Norėjau pacituoti Švento Pauliaus laiško romiečiams 14 skyrius 17 eilutė. Iš tiesų, Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Ne gėrimas, nei valgis. O visa kita, ką jūs čia išvardėjate, čia kaip tik tam dalykai priklauso.
Kitaip tariant, Jūs užsiminėt, kad jūsų bendruomenėje nei laikraščių, nei interneto, nei ten tokių dalykų, kaip Facebookas nėra.
Dabar turime.
Turit? Taip. Ir Facebooką turit?
Viską turime, taip.
Tai norėjau klausti apskritai, vat, na, jūs kaip žmonės, kurie vis tiek daugiau skaitot knygų, daugiau maldoje būnat. Nebūna tokio kartais jausmo, kad nebepažįstat tų žmonių, kurie vaikšto gatvėmis, kad na, tarsi ir fiziškai mes panašus, bet kažkoks tas dimensijų skirtumas šioks toks yra.
Aš manau, tai yra šio laiko iššūkis. Kiekvienas laikas turi savo priemonės ir šitas informacijos pateikimas greitas pasaulio mastu. Tai yra tas būdas, kai mes krikščionis galime šitą gerą naujieną pateikti kitiems žmonėms.
Tai supratau, neoponuojate dabartiniam laikmečiu ir į tai žiūrite kaip į tiesiog neišvengiamus dalykus. Na, kaip ir negali pykti ant lietaus, ne kai lyja.
Ne, aš Lietuvos nebėgstu, bet tai yra viena iš priklausomybių, kurį mes žinome visuomenėje. Reikia naudotis normos ribose.
Ir žinot, aš taip jau kreipdamas mūsų pokalbį pabaigos link. O jeigu mes truputėlį pasižiūrėtumėm, daug kalbam apie tai, kas buvo.
Taip.
Šiek tiek kalbam apie tai, kas yra dabar. Jeigu aš taip paprašyčiau keletų sakinių apibūdinti savo misiją. Kas tai būtų?
Mano misija dabar paskutiniu metu, aš bandau ją išryškinti, kad tai nebūtų blaškymasis. Žiūrėdamas į dabartinę situaciją ir į tos įvykius, kurie jau įvyko mano šitame kelyje, aš matau tris tokius aspektus, į kuriuos kreipiu dėmesį. Pirmas dalykas tai yra tarnavimas ir malda už sergančius žmonės. Tai yra mano tarnystė Lurde. Šita tarnystė įpareigoja ne tik būtent šitoje šventovėje, bet ir toje vietoje, kur tu gyveni. Čia yra atskiras pašaukimas mūsų hospitalyje. Kitas dalykas, kaip mano šventasis globėjas, kaip šventas raštas sako, kai jisai buvo plėšikas, kuris buvo nukryžiuotas kartu su Kristumi. Jūs kaip žinote, vienas iš jų buvo Dismas. Vieni sako, gerasis plėšikas, kiti sako.
Geras kalambūras, gerasis plėšikas.
Taip. Kiti sako, kaip rusai, blagorodnai razbojnik. Kiti sako su tokiu pavydu, kad tas vagis, kuris rojų pavogė nuo visų, pirmas įėjo į rojaus vagis. Aš manau, tai yra lankymas ir bendravimas su tais žmonėmis, kurie atlieka įvairias bausmes įkalinimo įstaigose, nes ne visi nori lankyti juos, aš stengiuosi padėti jiems ir jų artimiesiems. Kitas dalykas yra tai, kad aš kaip minėjau, šitas artimas ryšys su būrėju per charizmatinį judėjimą. Kaip šventas Paulius sako, kad Dievo malonės dovanos ir pašaukimas yra neatšaukiamas. Man teko susitikti su atskirai žmonėmis, kurie bažnyčioje dalyvauja charizmatinėme judėjime. Mes vykome į Baltarusiją, ten vyko išgydymo pamaldos. Ir ten būtent šitoje vietoje aš prašiau, kad už mane melsusi ir mes meldėmės už kitus žmonės. Ir nuo to laiko pas mane atsirado būtent šitas troškimas padėti žmonėms, kurie turi įvairių priklausomybę.
Na, iš tiesų, užbaigiant tą pokalbį, galvoju, kad vieną mes jums tokį provokuojantį klausimą. Tikiuosi, kad jisai gal atsidarys dar kokias nors duris. Aš kartais turiu tokį darbą čia.
Taip.
Bet žiūrėkit, na gerai, aukštos materijos, rimtos, sudėtingos, gilios studijos. Bet ar jos praverčia, kalbantis su paprastai žmonėmis, tokiuose na, labai paprastose ir realiuose, arba nepaprastose, bet labai realiuose situacijose, kaip hospisas, apie kurį jūs kalbat, kalėjimas, arba priklausomybių krečiami žmonės. Na, ten atrodo, aukštų materijų nereikia, ten reikia visai kitų dalykų.
Nereikia, bet reikia žinoti, kas mes esame. Mes esame žmonės. O taip, kaip tik ir padeda suprasti, išvalgos padėjo ir padeda man gyventi kasdienybėje.
Mhm.
Ir tai man padeda bendraujant su žmonėmis.
Mhm.
Aš taip pat matau prieš save gyvą žmogų, įdomų žmogų. Ir kiekvienas susitikimas su žmogumi, jisai turi duoti abipusės naudos. Ir aš matau, kad žmonės, kai su jais kalbi iš tikrųjų nuo širdžiai, jie atsiveria. Ir labai nuostabu, kad gali kalbėti su žmogumi toks, koks jisai yra. Ne toks, koks jisai norėtų būti, toks, koks jis yra.
Mhm. Žinot, neįtikėtinas yra jūsų nuolankumas ir kantrybė šitose dalykose. Ir taip jaučiuosi, kad man taip ir nepavyko jūs išprovokuoti, bet tai yra žavu. Ir galvoju, gal čia yra... Ne tik jūsų charakterio bruožas, aišku, jūs pats pasakysit, kas tai yra, bet gal turbūt tai yra ir ta patirtis, kai, na, kai tu ir vienoj bendruomenėj pabūni, ir kitoj, atsiranda tam tikras toks tolerancijos diapazonas, kai, sako, kai būna tokia labai įtempta styga, viskas labai erzina. Kai styga laisvesnė, mažiau to tokio virpesio. Taip kaip mes pradžioje ir tikėjomės, taip ir nesuprasi, ar labai neplanuota, ar kaip tik labai tokį... sustiguota, bet kuriuo atveju, man atrodo, tikrai labai įdomu pokalbį. Daugybė dalykų pasakė, daug klausimų iškėlė, nežinau, kiek jų iškilo jums, bet iš tiesų noriu labai padėkoti. Ir aš tik galiu pakartoti tai, ką jau ne kartą esu prie šių mikrofonų sakęs, kad tuose pokalbiuose aš vis kartais sėdžiu ir pagaunu save besijaučiantį laimingu, kad galiu klausytis tikrai neįtikėtinų žmonių istorijų, kurios gal knygose atrodytų natūraliai, nes galėtų būti, pavyzdžiui, sukurtos arba pagražintos, o kai tu matai žmogaus akis, matai, kaip jis kalba, ką jis pasakoja, tai belieka tik stebėtis. Stebėtis, kad tas Dievo veikimas kiekviename žmoguje, jis yra iš vienos pusės toks individualus ir iš kitos pusės jis toks yra atpažįstamas. Ir, na, jis turi kažkokį vienodą tą patį braižą kiekviename tame individualume. Tai dėkodamas norim palinkėti, kad visos tos misijos, kurios jums yra svarbios, kad jūs jose būtumėt laimingas ir kad kuo viskas paprasčiau veiktų. Nes visi mes suprantam, kad pašvestojo gyvenimo kelias jis šalia savo didelių malonumų turi ir nemažai iššūkių. Tai kad tie iššūkiai niekada nebūtų jums per dideli.
Norėdamas užbaigti šitą mūsų pokalbį, aš noriu pasakyti Šventojo Pauliaus laiško romiečiams 11 skyrius 29 eilutė. Juk Dievo malonės ir dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Aš noriu pasakyti tai, jeigu kas jaučiate savo širdyje šitą pašaukimą, atsiliepkite, būkite drąsus. Žinokite, Viešpats nori, kad mes būtume laimingi. Tik būdami kartu su juo, mes galime iškesti visus išbandymus, kurie pasitaiko mūsų gyvenimo kelyje ir eiti teisingą kryptimį, kuri mus veda iki pačio išganimo. Amen.
Brangus Marijos radio klausytojai, jūs klausėtės laidos Dievo žmonės, prie mikrofono buvo Gediminas Jaunius ir šį kartą mes kalbėjomės su broliu Jonitu, broliu Dismu. Ačiū, kad klausotės. Linkiu palaiminto vakaro ir tikiuosi susiklausyti su jumis po savaitės. Sudie. Tai ačiū.
Ačiū.
Pažymėjimas Dismas Liekis išklausė 100 valandų kursą dvasinio vadovavimo palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai. Ir įgijo kompetencijas teikti dvasinę pagalbą, padedant žmogui reflektuoti asmeninę patirtį ir išvelgti dvasinio augimo kryptis. Tai kada čia jūs pabaigėt? Ai, tai čia birželio 11.
Jo,
o amžiniai buvo 12?
12.
Nu, tai, birželis jums toks labai
jo, intensyvus. Jo, birželis ir dar buvo rekolekcija su biskupu Kėvalu. Savaitę prieš, kaip tik prieš įžadus. Sakau, mane taip apylė dovanomis, kad...
Bet jūs toks jėzuitiškas Jonitas esat.
Galbūt. Aš, kadangi vis tiek mokslo tyrimai, aš nesu tas, kaip sako, paskaičiau, suprant, kad saulė sustojo, supranti, ir atsisuko 10 laipsnių. Aš nesu to. Aš nesu to.
Na tai jums tada nelengva.
Nelengva, aišku. Bet aš esu atviras.
Bet jau dabar viskas, Lietuvoje, ar ne?
Jo, aš pasilieku Lietuvoje.
Bet jūs galima rasti Vilniuje.
Taip.
Bet jūs, ta prasme, keliaut galit, nebūtinai tik tai savo vienuolyne. Galit važiuoti.
Taip, jeigu bendruomenės bus poreikis, mane gali išsiųsti.
Važiuosim, jo. Ar ne, pavešiu vėl?
Taip.
Šviesa ir griausmų O švenčiau sesis O visara agintis Ateik su savo šviesa Ir griausmų Ateik pas mane Mano filofijas Ir aš pati Ir